Бишкекте саат 7 болду, азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 18 декабрь күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациясы башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
Декларация бизге жаңы эле кирди да, биз мына жакын арада тапшырып атабыз. Анан кээ бирлери бирок мындай адашып калышы мүмкүн, арада караш керек объективдүүчү.
АКШ Сенатынын чалгын комитети Орусиянын Кошмо Штаттардын ички турмушуна аралашканы тууралуу эки баяндаманы жарыялады.
Сенаттын комитетинде орустар америкалык шайлоочуларга таасир этүү үчүн 3 түрлүү стратегия колдонушканы түшүндүрүп берген.
Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун жакындары анын өлүмүнө шектүүлөрдү камоону талап кылып жатышат.
Кантип эле өздөрү калып калып, баарын ошо бир кылмышкерге салып кетишет.
Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды угуп режиссёрдук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомун өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Сөз Нуржан Токуназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Чаткалдын Терек Сай айылында кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу боюнча Ички иштер министрлиги сотко кепилдик берет. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев Жалал Абадта кармалгандардын жакындары менен жолугушкандан кийин журналисттерге билдирди.
Бүгүнкү күндө өздөрү кепилдик берип атышат, мындай нерсе экинчи кайталанбайт деп алар да туура түшүнүштү. Ошондуктан мына биз дагы бүгүн ачыгын айтайын, муну мыйзанын чегинде сот чечет. Ошондуктан биз да сотко өзүбүздүн кепилдигибизди берип атабыз. Балдардын кылган кылмышына жараша, эгерде мүмкүндүк болсо, шартын өзгөртүп үйдө кароого чыгарып, сот мыйзанын чегинде кете берсин.
Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенди иштеткен аймакта милициянын Шум Каратайым багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6 2 айга, 9 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. 3 декабрда Терек Сай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулушуп, кармалгандарды бошотууну, аталган ишкананын иштеп ишине уруксат бербөөнү талап кылышкан. Мындан кийин 5 декабрда Чаткал районунда бул кенди иштеткен Эти Бакыр Терек Сай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон. Орусия тарабынан Кара деңизде камакка алынган украин аскерлеринин укуктарын 34 адвокат коргойт. Адвокаттардын жарымы Крымдан, жарымы Москвадан. Алардын чыгымдарынын баарын Украина өкмөтү төлөп бере турганын Жогорку Раданын адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисова билдирди. Анын айтымында адвокаттар ушул жылдын аягына чейин камактагылар менен жолугушууга тийиш. 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кырсыгында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия деп атап, Орусия чагым деп баалап келет. Орусия анда Украинанын 3 кемесин, 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган. Ошто бүгүн кыргыз өзбек чек ара маселеси талкууланат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңешине эки мамлекеттин премьер-министрлери Мухаммед Калый Абылгазиев менен Абдулла Арипов катышаарын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат, анын 85% такталганы айтылып келет. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун доорунда дээрлик токтоп калган сүйлөшүүлөр 2016 жылы мамлекет башчылыкка Шавкат Мирзиёев келгенден кийин жанданган. Өкмөт аралык жумушчу топтун өкүлдөрү андан бери ай сайын тигил же бул мамлекетте жолугушуп, тактоо иштерин жүргүзүп келе жатышат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Өзбекстандын Шахимардан тилкеси жана Кандион блок тилкесинин бир бөлүгү аныкталып жазылганын билдирген. Канада Сауд Арабия менен ири аскердик келишимди түзүшү мүмкүн. Сауд Арабиясы менен ири аскердик келишимди түзүүнү журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө жооп чара иретинде караштырып жатканын Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо бул тууралуу жергиликтүү STV телеканалы менен жекшемби күнкү маегинде билдирди. Канаданын Саудияга аскердик техника сатуусун караган келишимге 2014 жылы кол коюлуп, акчалай наркы 13 миллиард долларга жакын болгон. Ага ылайык Канада Эр Риядка Лав 700 үлгүсүндөгү 900 ашык брондуу аскерди куна сатмак. Өткөн айдын аягында Канада журналист Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу Сауд Арабиянын 17 жаранына санкция киргизген. Расмий Аттава бул кылмышты адамдардын көз карашын билдирүү эркиндигине абийирсиздик менен кол салуу деп баалаган. Вашингтон Пост гезити менен кызматташып, акыркы жылдары Саудиядагы монархиялык режимди сындап жүргөн Хашогжи быйыл октябрдын башында бул өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. 14 декабрда АКШнын Сенаты Сауд Арабиясындагы тактынын мураскери ханзаада Мухаммед бин Салман Хашогжинин өлтүрүүнү уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылган резолюция кабыл алды. Расмий Эр-Рияд буга нааразы болуп, АКШнын мыйзамкерлери кабыл алган документ негизсиз ырастоолорго таянган деген билдирүү таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени айтылган акча банктын уячасынан алынып жаткан видео боюнча расмий билдирүү таратты. УКМКнын маалыматына караганда бул видео Зилалиевке карата жүргүзүлгөн санкцияланган тергөө иш чараларынын алкагында табылган. Атайын кызмат ошондой эле буга кошумча катары тасма банк тарабынан 2017 жылы тартылган болушу мүмкүн деп белгиледи. Мындан тышкары акча каражаттарын буга чейин банк билдиргенде эмес, Зилалиев 2018 жылдын август айында өзү чыгарып кеткенин кабарлады. 11 декабрда УКМК Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматкерлери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканы көрсөтүлгөн. Бул видеодон кийин социалдык тармактарда банктагы уячанын коопсуздугу боюнча суроо жаралган. Кийин Оптима банк билдирүү таратып, видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетте тарап кетишине тиешеси жоктугун айтып чыккан. 9 декабрда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 308-беренеси мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Европа футбол ассоциациялар союзунда Чемпиондор лигасынын оюндарындагы беттештер аныкталды. 17 декабрда чучугулак кармоо өттү. Ага ылайык учурдагы чемпион Мадридтин Реал клубу Голландиянын Аякс командасы менен ойной турган болду. Ошондой эле Ювентус Атлетикого каршы ойнойт. Чемпиондор лигасынын финалдык бөлүгүнүн алгачкы оюндары 12-13 февралда, ал эми жооптуу беттештер 5-6 мартта өтө турган болду. Турнирдин финалдык оюну 1 июнда Мадридде болот.
Рахмат, бүгүнкү соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Кабарлардын баарын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Гидромет борбору 18 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаап турганын билдирет. Ош менен Жалал Абадда жамгыр жаайт экен. Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында жаан чачын катуу болушу ыктымал. Аймактарда туман болушу мүмкүн, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -1 + +4, Талас жергесинде -2 + 3, Баткен облусунда 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 1-6, Ысык Көл дубанында -3-2, Нарын облусунда -5 - 10 градус болот. 18 декабрда Бишкек шаарында күндүз бир аз кар жаайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн урунтуу окуясы менен улантабыз. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациясы башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Салык кызматынын маалыматы боюнча алар кирешеси боюнча декларацияда мүлкүн жашырып салган жалган маалыматтарды берген. Эми прокуратура бул иштерди иликтеп чыгып укуктук баа бериши керек. Мындай аракет мамлекеттик кызматта туруп мыйзамсыз байыган деген шек менен мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев камакка алынган учурга туш келди. Буга чейин бийлик мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн бир багыты болорун жарыялаган эле. Бакыт Асанов баяндайт.
Мамлекеттик кызматты ээлеп туруп миллиондогон долларлык байлыкка ээ болгон деп шектелген мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин окуясы талкууланып бүтөлөктө салык кызматы бул ишке үндөш жаңы маалыматтар чыгарды. Аталган кызмат быйылкы жылдагы мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү боюнча декларациялар текшериле баштагандыгын кабарлап, алгачкы мыйзам бузуулар аныкталгандыгын жарыя кылды. Салык кызматынын төрага орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында учурда 141 мамлекеттик кызматкер кирешеси боюнча декларацияда жалган маалымат берген деп аныкталган.
Азыркы убакта 1101 жогорку политикалык жана башкы административдик жана атайын кызмат ээлеп турган кызматкерлер боюнча текшерүү өттү. Ошонун ичинен 141 декларант боюнча материалдарды баягы генеральный прокуратурага өткөрүп бердик. Алар эми өзүнүн юридикалык баасын бергенден жарыкка чыгара алабыз деп.
Салык кызматынын өкүлдөрү 141 адамдын аты жөнүн ачыкка чыгарган жок, бирок алардын арасында 19 адам саясий кызматты ээлегендер, калгандары муниципалдык жана башка кызматта эмгектенгендер экендигин кабарлашты. Салык кызматы келип түшкөн декларацияларды четинен текшерип, мыйзам бузгандар аныкталса укуктук баа берүү үчүн көзөмөл органдарга берилерин кабарлады. Азыркы күнгө чейин өлкө боюнча 60 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер мүлкү боюнча декларацияны толтурушкан. Кыргызстанда аткаминерлердин мал мүлкү боюнча милдеттүү түрдө декларация тапшыруу мыйзамы 2017 жылы августта күчүнө кирген. Бул мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерден декларацияларды кабыл алуу, сактоо, иликтөө жана талдоо милдети салык кызматына жүктөлгөн эле. Мурда бул милдетти мамлекеттик кадр кызматы аткарчу. Кыргыз бийлиги мындай жобо коррупцияга каршы күрөштүн жаңы багыты болорун баймабай айтып келет. Атыгүл президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу аткаминерлердин мыйзамсыз топтолгон байлыгын башкаларга агаттатып, жоопкерчиликтен качкан система ашкерленип жаткандыгын айткан жайы бар. Анын үстүнө өткөн апталарда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мыйзамсыз байуу деген берене боюнча камакка алынып, анын банктык эсептеринен 100 миңдеген долларлар чыкканы бул маселеге коомчулуктун кызыгуусу күч бойдон турат. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев мындай иштердин жүргүзүлүп жаткандыгын колдойт. Ал болгону мыйзамсыз иштерди ачыкка чыгарууда ачыктыкты камсыз кылуу зарылдыгын белгилейт.
Декларация бизге жаңы эле кирди да, биз мына жакын арада аны тапшырып атабыз. Анан кээбирлери бирок мындай адашып калышы да мүмкүн, аны да караш керек объективдүүчү. Анан бул автоматташтыруу керек, байкесе айтпады президент эле. Баардык нерсе биз болсо адам факторун азайтып автоматташтыра берсек, ушул коррупцияга күрөшүнүн эң жогорку, эң негизги нерсеси ошого критерий. Анан мен ойлойм, анан баары ачык болуш керек.
Ал эми салык кызматынын мурдагы төрагасы, учурдагы депутат Исхак Масалиев декларацияны текшерүү аракети туура болгону менен анда тактап алчу бир нече тармактар бар экендигин айтууда.
Ошондуктан бул кызыктырып атат да ситуация. Зилалиевдин кылмыш иши өтө чоң бир маселени көтөрдү да. Эгерде келечекте мына эртең кайсы бир мамлекеттик кызматкердин декларациясы дал келбесе эмне иш козгоп камаш керек баны? Далил боло элек да, ал кылмыш жолу менен уурдалган акчага же эмгектенип тапканбы, же алмасат тиричилик кылганбы, же тууган улку мураскорлукка калтырганбы, айта албай туруп эле иш козгош керек да.
Буга кошумча президент Сооронбай Жээнбеков мүлкүн жашыраган атка минерлерден башка мурда мыйзам бузган жетекчилердин бирдиктүү маалыматтык базасын түзүү тапшырмасын да берген эле. Бул иш быйыл июнга чейин бүткөрүлүшү керек болсо да, учурда кечиңдеп жаткандыгы айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогордагы тема боюнча биз дагы түзүүдө маек алганга аракет кылабыз. Эми кезек эл аралык баянга берсек, АКШ Сенатынын чалгын комитетине Орусиянын Кошмо Штаттардын ички турмушуна аралашканын терең анализдеген эки баяндама берилди. Сенатка келип түшкөн документтерде айтылгандай, Орусия эл жапырт колдогон социалдык сайттар аркылуу 2016 жылкы президенттик шайлоого таасир этип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөн, Вашингтон менен Москванын мамилесине суу сепкен шайлоо чырын Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын аналитиктери иликтеп чыгышкан эле. Гүлай Машакеева кененирээк айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты жарыялоого камынган баяндамада 2016 жылкы президенттик шайлоо маалында Орусия кандайча жалган маалымат өнөктүгүн жүргүзгөнү жана алар кантип Трамптын жеңип чыгышына өбөлгө болгону көрсөтүлөт. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити 16-декабрда жарык көргөн санына жазып чыкты. Оксфорд университетинин компьютердик пропаганданы иликтөө борборунун жана Нью-Йоркто жайгашкан графика аналитикалык компаниясынын эксперттери Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттарындагы миллиондогон постторду карап чыккан соң жогорудагыдай бүтүмгө келишкен. Макалада айтылгандай, АКШда президенттик шайлоо маалында Орусия баардык социалдык сайттар жана медиа платформалар аркылуу америкалык шайлоочулардын ар кайсы топторун бутага алып таасир эткен. Иликтөөчүлөрдүн баамында интернеттеги өнөктүк республикалык партиянын артыкчылыгын көрсөтүп, тактап айтканда Дональд Трамптын кызыкчылыгына багытталган. Иликтөөнү жүргүзгөн топтордун жетекчилери август айында Сенаттын чалгын комитетинде алдыда аткарыла турган иштер тууралуу маалымат беришкен. Графика борборунун жетекчиси Джон Келли америкалыктарга багышталган операцияны Орусиядагы интернет изилдөөлөр агенттиги деп аталган уюм башкарганын ишенимдүү түрдө билдирген.
Yes, well, it's clearly Russia. There's a lot of data from the
Орусия экени талассыз. Интернет эриктөө агенттигинен көп маалымат тараган. Көптөгөн жарандар. Анын ичинде биз дагы аларды караганбыз. Мен булар айныксыз далилдер деп айтаар элем.
Деген иликтөөгө катышкан агенттиктердин бирин жетекчиси Джон Келли 2 августта Америкалык телеканал менен болгон маегинде. Оксфорд университетинин эксперттер тобунун башчысы Фил Говард Сенаттын комитетинде орустар америкалык шайлоочуларга таасир этүү үчүн 3 түрлүү стратегия колдонушканы түшүндүрүп берген. Алардын бири шайлоочулардын арасында кайсы бир маселелер боюнча ажырым жаратуу болгон. Топ-топко бөлүнгөн электорат социалдык сайттарда, көчөлөрдө бири-бирин ачууланып, жек көрүүсүн жашырган эмес. Дагы бир стратегия тигил же бул сенаторлордун, президенттикке талапкерлердин жана башка коомдук ишмерлердин беделин түшүрүп, каралоо жүргүзүлгөн, деди Говард. Анын айтуусунда орусиялык компаниялар жалган маалыматты жаадырып, Кремль жактырбаган талапкерди өткөрбөө үчүн ал тургай шайлоочуларды добуш берүүгө катыштырбоого аракеттенишкен. Мисалы, америкалыктарга шайлоонун датасы которулганын же добушуңарды телефон менен эле кабарлап койгула, добушкана башка жака көчүп кетти деген сыяктуу калыпты таратышкан. Чалгын комитети даярдаган жаңы баяндамада айтылгандай, интернеттеги өнөктүк Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин дагы ургаалдуу улана берген. Батыш медиасы баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөр агенттигин троллдор фабрикасы деп атайт. Бул агенттиктин кызматкерлери коомдук пикир жаратыш үчүн интернет басылмаларга жана социалдык түйүндөргө тиешелүү маалыматтарды же комментарийлерди жайгаштыраары айтылып келет. АКШдагы атайын прокурор Роберт Мюллер быйыл февраль айында Троллдор фабрикасы баштаган 3 фирмага жана 13 орус жаранына айып таккан. Апрель айында Facebook компаниясы Орусиядагы Троллдор фабрикасына байланышы бар экени маалымдалган 250-ден ашык баракчаны жапты. Ал баракчалар көбүнчө орус тилинде маалыматтарды таратканы жана алардын Кыргызстанда кеминде 35 000 окурманы бар экени белгилүү болгон. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, сиз азаттык үн алгысынан таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун жакындары анын өлүмүнө шектүүлөрдү камоону талап кылып жатышат. Кечээ 17-декабрда Оштогу басма сөз жыйынында маркумдун атасы Кубатидин Мамажакыпов уулу кызыкчылыгы бар топтун курмандыгы болгонун белгиледи. Кубатидин Мамажакыповдун уулунун өлүмүнө шектүү адамдарды жоопкерчиликке тартууну күч органдарынын арасында мекеме аралык тергөө тобун түзүүнү президенттен жана башкы прокурордон өтүндү. Медер Ниязалиев толугураак баяндайт.
Маркум прокурордун атасы Кубатидин Мамажакыпов уулунун кесиптештерин да жазага тартууну талап кылып жатат. Анын пикиринде каргашалуу окуя атайын макулдашылып, ойлонулуп жасалышы мүмкүн.
Атайын пландалган же болбосо бир макулдашылган, ушул кете берсин, сен тоого кете бер, биз калабыз деген ойлор болгонбу билбеймин. Жоопкерчиликке тартылыш керек, кантип эле ушул жоопкерчилик болбосун, кантип эле ушул өздөрү калып калып бар ошол бир кылмышкерге салып кетишет. Эме кылганым, мамлекет текшерип берсе, жакшы акыйкат текшерүү болсо, жанагы прокурорлордун өз жазасын алса, кылмышкерлерге эми өмүр бою кесилсе керек деп отурам мен.
Маркум прокурордун 21 жаштагы уулу Ибрагим Анарбаев окуя болгон күнү Баткен районун прокурору Мирлан Калыбеков менен чогуу атасын издеп чыкканын айтты.
Экосунун басына отурдук. Мен сурадым. Айтып бериңиз эмне болду десем, ошо эки чогуу кетип калган дейт. Анан жүрүң ошол мелисти издейли десем, жок, азыр туруп тур, экспертиза кылабыз бул дейт. Издей бербейли мелисти, анда үйүнө барайлы десем, жок, жок, туруп тур дейт. Ошондон эле бир 10-төн эки ос мелис үйүнө барсак жок экен, үйдө жок дейт. Анан кайра машинанын жанына келдик. Машинанын жанына келсек дагы бир 10 минуттан кийин эле Байбосунов келет. Байбосунов келет, анан каякта десем билбейм дейт ал. Анан кийин экөөбүз мелиция үйүнө кайра барабыз. Барып келип мелиция үйүнө Байбосунов Фаскар деген бирөө менен келет, алдагы прокуратурада иштейт. Үчөөбүз чогуу мелиция үйүнө барабыз. Эми Мирлан машинанын жанында калган. Мелиция үйүнө кайра келип атып жолдон көрүп калабыз. Мелиция үйүнө барсак уже адамдар топтолуп калыптыр ал жерге. Кирсек мелиция үйдө экен. Короосунда турган экен. Атамды качыса катышадым десем үйүнө таштадым дейт. Анан кепканы эмне кылам десем чечип туруп карайт да билбейм деп туруп кайра кийип алат. Ошондон кийин Байбосунов айтат милиция кызматкерлерине алып чыкпак болгон депчи.
Ибрахим Анарбаевдин айтуусунда маркум окуя болор күнү эч жака чыкпай эс аларын айтып, бирок кийинчерээк аңчылыкка кеткен. Ушундан улам жакындары маркумдун өлүмү үчүн аны менен кошо аңчылыкка чыккан прокуратура кызматкерлеринен да шектелип жатышат. Алар прокурордун табышмактуу өлүмүн акыйкат иликтөөнү, көчөргөндөрдүн ортосунда мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү президенттен жана башкы прокурордон өтүнүштү. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов өткөн айда киши колду болуп өлгөн. Анын ок жеп өрттөлгөн денесин төрткүл суу сактагычынын айланасындагы адырдан табышкан. Маркумдун өлүмүнө шектелип, Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши азыр Ички иштер министрлигинин аймактар аралык башкармалыгында тергелүүдө. Өлгөн прокурордун жакындары айткан дооматтарга ИИМ тараптан жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. 29 ноябрда башкы прокуратуранын тергөө жана ыкчам издөө ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Замир Бешекеев бул иш боюнча 6 прокурор кызматтан алынып, кызматтык териштирүү жүргүзүлгөнүн, иликтөө учурунда облустук прокуратурага байланыштуу сөз болуп жаткан шектүү жагдайлар аныкталбаганын белгиледи.
Кызматтык териштирүү жүргүзүлдү башкы прокуратура тарабынан. Андай эч кандай бир тастыктаган же далилдеген фактылар аныкталган жок. Мамажакыпов жарым жылдан бери иштеген убакытта эч кандай рапорт же болбосо жетекчиликке билдирүү түшкөн жок. Андай жагдайлар да толук текшерилип чыкты, бирок аныкталган жок.
Бул версия сөзсүз каралып атат. Мен дагы бир жолу айтып койгум келет. Эгерде ушул кылмышка дагы башкалар бирөөнүн катыштыгы же болсо прокуратура кызматкерлеринин катыштыгы болсо сөзсүз түрдө кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
Мелис Калыков Ош шаарындагы тергөө абагында кармалууда. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Дагы башка темаларга кайрылсак, эмгек мигранттарынан куралган замандаш ассоциациясы замандаш саясий партиясы менен эч кандай байланышы жок экенин айтып чыкты. Коомдук уюмдун мындай билдирүү менен чыгышына сан ноябрь айында президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен түзүлгөн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңешмеге ассоциациянын эмес партиянын жетекчисинин мүчө болуп кириши себеп болгону шектелүү. Замандаш саясий партиясы буга чейин президентке ылым сынаган жана келерки парламенттик шайлоого бел байлап жаткан саясий партиялардын бири катары белгилүү болуп калган. Белгилүү ишкер Мухтар Өмүрокунов түптөп кеткен аты уйкаш белдүү саясий партия менен ассоциациянын жаңы жагдайларына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Москвадагы кыргыз диаспорасынын белгилүү өкүлдөрүнүн бири Руслан Эшимов коомчулукту замандаш деген окшош аталыштагы ассоциация менен партияны ажырата билүүгө чакырды.
Замандаш ассоциациясы эч кандай саясий иштерге аралашпай болгону ошол мигранттардын чет жакадагы дүйнө жүзүндөгү мигранттардын көйгөйлүү маселелерин чечкенге аракет кылып келет. Бул коомдук уюм эч кандай саясатташпаган.
Ассоциациянын быйыл ноябрь айында жаңы шайланган төрагасы Абдырасул Айдаровдун айтымында акыркы кезде мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдар ассоциацияны партия катары кабыл алып жатат. Муну президенттин акыркы жарлыгы менен бекиген кеңешмеге ассоциациядан өкүлдөр кирбей, замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовдун кирип калганы менен негиздеди.
Президенттин указы менен Кудай буйруса ишке ашып, ишке кире турган болуп атат. Бирок бул кеңешке замандаш ассоциациянын мүчөлөрү азыр составына кирбей калыптыр. Бирок биз президентке кайрылуу менен кат жолдодук. Буйруса ушул кеңешти дагы колдоп, мындан ары чогуу иштеп кеткенге салымыбызды кошобуз.
Кеңешке замандаш коомдук фондунун атынан мүчө болгон саясатчы Жеңиш Молдокматов өзүнүн мүчө болуп калышын партиянын мигранттар менен активдүү иш алып барып жатканы менен байланыштырды.
Бул кеңешке дагы тандалып киргизилет да, ким чынында иш кылып атат, ким чынында иш аткарып атат деген маселе да. Биздин киргенибиз болсо, чынын айтсам, мен үчүн бул күтүүсүз болгон. Мен деле ойлогон эмесмин, ушу менин атымды киргизет депчи.
Молдокматов ошол эле учурда замандаш партиясы менен ассоциациянын иши эки башка экенин ырастады. Анткени менен ассоциация лидерлери коомчулукта Молдахматов эки уюмду тең жетектейт деген кеп тарап жатканын белгилеп, муну төгүндөштү. Замандаштын айланасындагы мындай талаш тартыштарды байкоочулар 2020-жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоодо мигранттардын добушуна кызыктар тараптардын аракети катары баалап жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков замандаш боюнча буларды белгиледи.
Биринчиден ошол Орусиянын бийлигинин колдоосун издеген, экинчиден кыргыз бийлиги менен аябаганда тыгыз иштеген партия деген образ жаралган да. Өзгөчө акыркы убактарда дагы ошол биринчилерден болуп шайлоого даярдык баштаганы бул бийлик менен кандайдыр бир келишимдер болгон жашыруун. Ошол келерки шайлоодо мүмкүн замандаш азыркы парламентте отурган жана клон партиялардай болуп эле ошол бийликтин жакын сүрөмө партиясы болуп же болбосо клон партиясы болуп келүү мүмкүнчүлүгү жогору экендигин көрсөтчү болуп эсептейт.
Ал эми партия лидери Жеңиш Молдахматов ал партияга карата айтылып жаткан сөздөрдүн баарын четке какты.
Буга чейин башка партиялардай болуп ар кайсы адамдарды чогултуп же башка мамлекеттерден тыйым киргизген эмес. Да, мен өзүм азыркы президент Сооронбаевдин ишенимдүү адам болгонума байланыштуу да шайлоо учурунда мындай деп атышат, бирок бул чындыкка кабышпайт.
Замандаш саясий партиясы быйыл кезектеги курултайын чакырып, анда уставын өзгөрткөн. Анын негизинде тең төрагалык башкаруу жоюлуп, төрагалыкка Жеңиш Молдахматов шайланган. Замандаш деп аталган Орусиядагы жана Казакстандагы кыргыз диаспораларынын ассоциациясынын жана фондун 2003-жылы ийгиликке жетишкен алгачкы эмгек мигранттарынын бири Муктарбек Өмүрақынов түзгөн. Азыркы жетекчилердин билдиргенине караганда замандаш ассоциациясы дүйнөнүн 52 мамлекетиндеги мекендештердин 90%'дон ашык диаспора уюмдары менен иш алып барат. Алар мигранттарга көбүнчө укуктук жардам беришет. Ал эми Өмүрақынов 2007-жылы түзгөн замандаш саясий партиясы кыска убакытта күчтүү саясий партиялардын катарына кирген. Кийинчерээк бул партияда ичара талаш тартыштар маал-маал менен катталып келе жатканы белгилүү. Замандаш партиясынын негиздөөчүсү Муктарбек Өмүрақынов 2011-жылы Куба өлкөсүндө деңиз жээгинде эс алып жүргөн учурунда кырсыкка кабылып каза болгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, обода Азаттык радиосу жаңырып атат. Эми берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Бишкекте студенттердин 4-чү театр фестивалы башталды. Ага республикадагы жогорку окуу жайлардын драма иримдеринен театралдык окуу жайлардан келген чыгармачыл топтор катышып жатат. Быйыл бул таймашка 12 спектакль катышат. Фестивалдын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ачматов барып келген.
Данияр, ташта дем капты. Данияр, ташта дем капты.
Бул Бүбүсара Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство университетинин 2-курсунун студенти Дамир кызы Гүлүм. Ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каарманы Жамилянын образында. Болочоктогу актриса мындай кароо сынак ириде жаштардын ынтымагын бекемдеп, адамгерчиликтүү болууга үйрөтөт дейт.
Актерлук эмеден дагы бул өз үстүн кандай алып жүрүүстү сахнада ошонун бардыгын үйрөтүп турган агайыбыз да ар дайым бул адамгерчиликтүү болгула деп мындай ынтымактуу болгула, биримдиктүү болгула деп айтат да көбүнчөчү. Ошол ынтымак менен биз ушул фестивалга катышып жатабыз.
Фестивалга катышып жаткан тайпалардын бирин сынакка даярдап жаткан эмгек сиңирген артист Сатылган Сазаев быйыркы фестивалдын өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Бул биринчиден студенттерге дем бере турган нерсе, экинчиден бир окуу жай менен бул жерде Манас Түрк кыргыз Манас Түрк университети, биздин Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университеттен, Аудон атындагы театралдык окуу жайдан и Славянскийден, Орус драма театрындагы Кетованын Галина неме студиясынан мына ушуга окшогон чыгармачыл адамдар кино жактан дагы катышып аткандар болуп атат. Мына бул жолку да болсо экономисттер же болбосо өздөрүнчө баягы чыгармачылык клубтардан да келип катышып атат.
Нарын музыкалуу драма театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков өздөрүнүн аймактан келген чыгармачыл топту коштоп келген экен.
Нарындан жанагы Мед коллеж келди да, бирок булар баягы Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карата бир чыгарма коебуз деп келишкен экен директорлору. Анан биз абдан кубандык. Анткени биз ошолор балдар аркылуу өзүбүздүн баягы көрүүчүлөрүбүздү тартып алып атабыз туурабы. Анткени ошол вуздун өзүнүн кызыкканы бизди абдан кубандырды дагы. Биз ошо театрыбызды буларга бекер бердик, сахнасын бердик, кийимдерден жардам бердик, реквизитинен жардам бердик, режиссердон жардам бердик. Мындайча айтканда ошол кызыгып аткан вузга биз тикеден тике жардам бердик. Бул бизге керек болчу. Анткени биз көп вуздарды ойгота албай атпайбызбы, туурабы? Алар Айтматовду окубай атат, көбү билбейт.
Кыргыз Турк Манас университетинин театралдык искусство бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Тыналиева бул фестиваль болочокто актер боло турган студенттердин чыгармачылык жолуна өбөлгө болот дейт.
Ушул фестивалдан көп нерселерди алып атышат алар, бири бирин көрүп атышат. Кандай ар кайсы университеттен келген балдар бул кандай өзгөрүүлөр болот экен, дегиле театралдык өнөрдө кандай жаңылыктар болот экен, ушулар менен бири бири менен таанышып, кызыгышып, биринин оюнун бири көрүшүп, абдан чоң фестивалда көп нерселерди билсе болот.
Кадырман угарман, сиз Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз, бунун видео версиясын Азаттык чекит орг сайтына киргизип издеп таба аласыз. Келерки жарым саатта сиз Канымгүл Элкеева даярдаган аялзат түрмөгүн уга аласыз. Ошондой эле Нуржан Токтоназарова иликтөөсүндө аймактык жана эл аралык каттамдардагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу тууралуу кеп кылат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 18-декабрь, шейшемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Акыркы күндөрү автобус жана кичи автобус менен Орусияга чыгып, ара жолдо калып үшүгөн кишилердин нааразылыгы көбөйдү. Азаттык аймактар аралык жана эл аралык каттамдардагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун иликтеген. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгү аялзат түрмөгүнө арналат. Анда Кыргызстанда өзүнүн ишин ачкан айымдар кандай тоскоолдуктарды басып өтүшү керек деген суроого жооп издейбиз. Радиоңуздун жыштыгын которбой туруңуз. Берүүнү режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кеп кезеги кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Британ парламенти Brexit келишимине январда добуш берет. Британия премьер-министри Тереза Мэй 17 декабрда парламентте билдиргендей, өлкөнүн евро биримдиктен чыгышы тууралуу акыркы макулдашуу январдын орто ченинде добушка коюлат. Парламентарийлер 7 январдан тартып документти кайра талкуулоого киришет. Another vote which would do irreparable damage to the integrity of our politics because it would say to millions Тереза Мэй Brexit боюнча кайра референдум өткөрүүгө каршы чыгуусун уланта турганын айтты. Анын айтымында кайра референдум өткөрүү Британияны огоо тер бөлүнүшүнө алып келиши мүмкүн. Декабрда Brexit келишимине добуш берүү болбой калган. Кыргызстанда Чаткалдын Терек Сай айылында кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу боюнча Ички иштер министрлиги сотко кепилдик берет. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев Жалал Абадта кармалгандардын жакындары менен жолугушкандан кийин билдирди. Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кен иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргени кабарланган. 4-декабрь декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6-ону 2 айга, 9-ун 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. 5-декабрда Чаткал районундагы Эти Бакыр Терек Сай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон. Орусия тарабынан Кара деңизде камакка алынган Украина аскерлеринин укуктарын 34 адвокат коргойт. Адвокаттардын жарымы Кырымдан, жарымы Москвадан. Алардын чыгымдарынын баарын Украина өкмөтү төлөп бере турганын Жогорку Раданын адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисова билдирди. Анын айтымында адвокаттар ушул жылдын аягына чейин камактагылар менен жолугушууга тийиш. 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана Батыш өлкөлөрү агрессия деп атап келет. Орусия болсо чыгым катары баалаган. Орусия анда Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камак алган. Ошто бүгүн кыргыз өзбек чек ара маселеси талкууланат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңешине эки мамлекеттин премьер-министрлери Мухаммед Калый Абылгазиев менен Абдулла Арипов катышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат, анын 85% такталганы айтылып жүрөт. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун доорунда дээрлик токтоп калган сүйлөшүүлөр 2016 2012 жылы мамлекет башчылыкка Шавкат Мирзиёев келгенден кийин жанданган. Өкмөт аралык жумушчу топтун өкүлдөрү андан бери ай сайын тигил же бул мамлекетте жолугуп тактоо иштерин жүргүзүп келе жатышат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Өзбекстандын Шахимардан тилкеси жана Кандион Булак тилкесинин бир бөлүгү аныкталганын жазылганын билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени айтылган акча банктын уячасынан алынып жатканы тууралуу видео тууралуу расмий билдирүү таратты. УКМКнын маалыматына караганда бул видео Зилалиевке карата жүргүзүлгөн санкцияланган тергөө иш чараларынын алкагында табылган. Атайын кызмат бул тасма банк тарабынан 2017 жылы тартылган болушу мүмкүн деп кабарлады. УКМК ошондой эле акча каражаттарын буга чейин банк билдиргендей эмес, Зилалиев 2018 жылдын август айында өзү чыгарып кеткенин кабарлады. 11 декабрда УКМК Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматкерлери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап чыкканы көрсөтүлгөн. Бул видеодон кийин социалдык тармактарда банктагы уячанын коопсуздугу боюнча суроо талкууланган. Кийин Оптима банк билдирүү таратып, видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетте тарап кеткенине тиешеси жок экенин жарыялаган. 9 декабрда мурдагы вице-премьер-министр Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камалган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз баюу боюнча кылмыш ишин козгогон. Европа футбол ассоциациялар союзунда Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдагы оюндарындагы беттештер аныкталды. 17 декабрда Чүчүкулак кармоо өттү. Ага ылайык учурдагы чемпион Мадридтин Реал клубу Голландиянын Аякс командасы менен ойной турган болду. Ошондой эле Ювентус Атлетикого каршы ойнойт. Чемпиондор Лигасынын финалдык бөлүгүнүн алгачкы оюндары 12-13 февралда эми жоопту. Кечиресиздер, чейрек финалдык бөлүгүнүн алгачкы оюндары 12-13 февралда эми жооптуу беттештер 5-6 мартка белгиленген. Турнирдин финалдык оюну 1 июнда Мадридде болот.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз azadtyk.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кезектеги жарым сааттык берүүбүздү атайын иликтөө менен баштайлы. Кыргызстанда акыркы күндөрдө 10 чукул кишинин өмүрүн алган жол кырсыктары жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы күндөрү автобус жана кичи автобус менен Орусияга чыгып ара жолдо калып үшүгөн кишилердин нааразылыгы көбөйдү. Азаттык аймактар аралык жана эл аралык каттамдардагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун иликтеп, мамлекет жөнгө сала албаган же шылуундук менен элди алдаган учурларга күбө болду. Теманы Нуржан Токтоназаров иликтеди.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Кыргызстанда жол кырсыктарынын 50% Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугар сыяктуу чоң трассаларда, 40% чоң шаарларда, 10% аймактардагы ички жолдордо орун алат. Быйыл эле өлкө аймагында катталган жол кырсыктары 500 ашты. Тиешелүү органдар бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 6.2% төмөн. Аварияларда каза болгондор, жарат алгандарда бир топ азайды деген менен Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкө бойдон калууда. Өлкөдө акыркы 4 күн ичинде эле жол кырсыктарынан 8 киши ажал таап, бир нече адам аргандай жараат алды. Бир тобу оор абалда ооруканада жатат. 16 декабрда Ысык Ата районунда Бишкек Торугарт айланма жолундагы үрөй учурган кырсыкта 7 адам бата турган Toyota Ipsum үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу каршы тилкеге чыга калып, өзүнүн эле эмес, башка жарандардын дагы бейажал өлүмүнө себепчи болду.
Бүт Кочкордон экен да, Кочкор районунан экен. Именно баягы Toyota Ipsum ичиндегичи. Айдоочусун өзү 93 жылкы бала экен. Ipsum ичинде өзү 7 киши болчу. 7 кишинин ичинен 4ү кайтыш болуп атат, 3ү ар кандай жаракаттар менен территориалдык больницасына жеткирилген да. Азыр алдын ала айтып кетсек, ошо предварительно Toyota Ipsum айдоочусу бул деген чыгыштан батышты карай кетип бараткан кези болот да, белгисиз себептер менен жолдун карама каршы тилкесине чыгып кеткен өз жолунанчы. Ошо чыгып кетип, анан Volkswagen Passat унаасынмен сүрүшүп атышты да.
Деди Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Темирлан Мирсадыгов улу. Бул кырсыкка себепчи болгон айдоочу туруктуу жүргүнчү ташып иштегенби жокпу такталууда. Кыргызстанда акыркы кезде автоунаалардын саны кескин көбөйүп, буга жараша ары бери каттагандардын деле таксисттерден арзаныраак баада киши салып кеткен учурлары жашыруун болбой калды. Мисалы, Нарын шаарына туруктуу каттаган таксилерге жол кире 500-600 сом болсо, өздөрүн попутчик деп атагандар жүргүнчүлөрдү 300-400 сомго салып кетишет. Аларды башка жактан издебей эле интернеттеги социалдык тармактар аркылуу табууга болот. 13 декабрда Токтогул районунда катталып, 3 киши каза тапкан жол кырсыгына 7 орундуу машиненин айдоочусунун көзү илинип кеткени түрткү болду. Ушул окуядан улам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталып жатат деген суроого жооп издеп, Бишкектен район, шаар, облус айылдарга каттаган таксилер токтогон жайларды кыдырдык. Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарына кетчү таксилер негизинен Ош базарынын жана Батыш автобекетинин айланасында турушат.
Жалал Абад кетти, базар коргон. Те Жалал Абадпы? Базар коргон Жалал Абад.
Жалал Абад канча?
200.
Кезек күткөн таксисттер менен сүйлөшүп жүрүп, түштүк аймактардан кардар алып келип, эгерде киши чыгып калса, чарчаганына карабай дароо артка жөнөп кеткендер да болоорун билдик. Айрымдары Бишкекке келгенден кийин машинесинде эле 1-2 саат эс алып, кайрадан 10 сааттан ашыкка созулган сапарга аттанып чыгаарын айтып беришти. Ал ар бир айдоочунун өзүнө болгон ишенимине көз каранды экен.
Келип килендиң болсо да жетесиң.
Өзүмө уверен болсоң да.
Негизи ошентип чыккандар бар да, э?
Бар. Толтура да, онун үчүн ошол составкада постко кармаш керек, номерди караш керек, өткөндөн кийин эптерди өткөрүш керек анан башка.
Ал эми 5-6 сааттык сапарларга, мисалы Ысык Көл, Нарын облустарына каттагандардын арасында бир күндө 2 жолу барып келүүгө жетишкендер бар. Ошол эле кезде туруктуу эл ташыган айдоочулар бир ооздон жолдун сырын мыкты билишээрин, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу маанилүү экенин айтып жатышты. Алар жол кырсыктарына көбүнчө тажрыйбалуу таксисттер эмес, жаңы каттай баштагандар же эл сөзү менен айтканда попутчиктер кабыл алат дешет.
Элдер кызыгып чыга алышат да, арзанына кызыгыпчы. Биз азыр жеңил машинада 1.5 жолго каратачы. Анан элдер айтмакчы ошо таксилерге чыкса, курулууна кызыкпай элечи, попутчиктер чыгбаса жолдо, көбүнчө жолдо кандай экен билбейт. Азыр жол муз.
Алыс каймактардан келген жүргүнчүлөрдүн ичинде айрым айдоочулардын катуу ылдамдык менен келгенин айткандар чыкты. Атбашы айылынан Бишкекке такси менен сапарга чыккан Айнагүл аттуу жаран 5 саат бою коркуп келгенин жашырбады.
Карабайт эч кимге, бир бирин коюп кеткенден да кайтарбайт, мындай тартип болбойт.
Кызыгы, эч бир орган же мекеме айдоочулар жана машинелердин техникалык абалын текшере албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Оторов кесиптештери эскертүү менен гана чектеле турганын айтты.
Эс алып алыңыз, чарчап калыпсыз деп айтышат. Кээ бир баягы кайдыгер карабаган, өзүнө кайдыгер карабаган же жүргүнчүлөрүнө кайдыгер карабаган айдоочулар дем алып чыкканга аракет кылышат. Ал эми кээ бир учурда баягы шашып баратам деген доомат менен кайра ушул унаасын айдалып тобокелге салган да айдоочулар кездешпей койбойт.
Айдоочулардын тилеке коомдук бирикмеси таксилерди иретке келтирүү жана жүргүнчүлөрдү ташууда жоопкерчиликти күчөтүү сунушу менен өкмөткө кайрылып жүрөт. Алардын кайрылуусунан азырынча майнап чыга элек. Коомдук бирикменин жетекчиси Жеңишбек Усенов ар бир таксисттин лицензия менен иштешине шарт түзүлүп, аларды мамлекет көзөмөлдөшү керек деген пикирде.
Такси боюнча полномочия жок экен да Минтранстадагычы. Аварияларды, жолдогу кырсыктарды азайтуу жолдору таксисттер чыгып аткан, мыйзамсыз чыгып аткан жерде жана стихийная стоянка деп коебуз орусча айтканда. Ошол жердеги автоунааларды мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө алмайынча бул авария жол кырсыгы токтобойт. Бекер эле берсин, мисалы үчүн бекер алган күндө дагы бирок ошол лицензияда өзүнүн тартип жоболору бар да, жол жоболору бар. Анда лицензияда бүт жазылат. Айдоочунун тажрыйбасы биринчиден, машинасынын техникалык абалы, психический жактан оорубайбы, оорубу, анан кийин диспетчерский служба деп коет, диспетчерлик кызмат көрсөтүлөт. Ошол жерден медициналык тактамалар менен чыгышат. Ичкен, ичпегендиги боюнча, машинасынын тазалыгы, кыскасы ушул жолдорду карап, ушул нерселерди сунуштап атабыз. Буюрса жогорку кеңеште каралып атат.
Транспорт жана жолдор министрлиги дагы жүргүнчү ташыган жеңил автоунаалардын ишин көзөмөлдөгүсү келет. Бирок ишкерлердин каршылыгы азырынча буга тоскоолдук жаратууда. Министрликтин автомобиль транспорту бөлүмүнүн башчысы Нурмат Мусабековдун айтымында мекеме мыйзамда каралган транспорттордун түрүн гана көзөмөлдөй алат. Ага автобустар менен эл аралык жүк ташуулар кирет.
Кандай механизм жок да, лицензия алган эмес да себеби. Ага эч кандай лицензия берилбегенден кийин ал милдет коюлгандыктан ал эч кимге барып текшертпейт деп айтыңбайчы. Кааласа кечке чейин бир жакта спирт ичимдиктерин ичип отуруп эртең менен эле чыгып кетип турсаң эч ким көзөмөлбөйт. Аны кокус жолдон эле май кызмат тосуп калып анан эле тосмо боюнча эч ким аны токтотпойт да.
Автобус демекчи, транспорттун бул түрүнүн ишине дагы нааразылыктар жок эмес. Күздөн бери Казакстан аркылуу Орусияга жолго чыгып, ара жолдо калгандар тартылган видеолор интернетке байма-бай чыгып жатат. Анда тартылгандар Бишкекте Ош базарынан жылуу жумшак автобус менен Орусияга арзан жетесиңер деген убадага алданып, ден соолугунан ажыраганын айтып келишет. Мисалы, Айчулпон аттуу кыз автобус менен Москвага барып, жолдо катуу кыйналгандыктан ооруп кайра келүүгө аргасыз болгон.
Биздин артыбыздан дагы кыргыздар келди автобус мененчи. Ал жактан 6 жашар бала бар экен ичинде. Суук, печкасы иштебеген, эшиги жабылбаган автобус менен келе атышыптыр. Бала көгөрүп катып калган, тоңуп калыптыр кадимкидей. Ооздору, беттери эч жери калбаган, полный катып тоңуп калган бая балачы. Эми бул нерсени мен көтөрүп чыгып аткан жерим, эми дагы бала чака менен чуалып, жолдо кыйналбасын деген ой максатта.
Негизи Бишкектеги Батыш автобекетинен Орусиянын 6 шаарына байма-бай автобустар каттайт. Красноярск, Тюмен шаарларына жумасына 4 жолу, Омск, Томск, Екатеринбургка 2 жолу, Москвага 3 жолу каттамдар ишке ашырылып турат. Автобекеттин карамагында эл аралык каттамдарга чыккан 70'ден ашык автобус бар. Кыргызстандын жаранын Нурзат быйыл октябрда Бишкектен Москвага баруу максатында билет алуу үчүн автобекеттин кассасына кайрылган.
Билеттин баасын 5500 деди. Кооска визитка берген да, визитканын ичин караганда Канат деген кишинин визиткасы бар экен. Ал менен байланышып, анан ага жолукканда ал Кулиевада экен. Кулиевада туруп алып, ошо автобуска 4000 билет сатат экен. Гостук экенде билбеппиз, ойлопуз да, өзүнчө бир частный автобус каттайт окшойт Россияга, Москвага деп ойлогонбуз.
Азаттык Ош базарынын тегерегинде жүргүнчүлөргө билет саткандардын да оюн укту. Жарандар айткан Канат аттуу адамдын өзүн таба алган жокпуз. Бирок аны менен чогуу иштеген Баястан аттуу адам автобуска билет азыр сатылбай жатканын, жай мезгилдеринде гана сатыларын, учурда кишилерди жеңил автобусуна жана кичи автобус менен Орусияга жиберип келе жатышканын билдирди.
Техника ар кандай да, техника бузулуп калса биз жолго жооп беребиз, техника бузулуп калат. Техника да бузулуп калса айла жок, башка автобус жөнөтөбүз, башка машина жөнөтөбүз. Конкуренттер ошону чыгарып кое берет, YouTube'ка тартып, интернетке чыгарып алабыз.
Ош базарынын айланасында Бишкек Москва каттамы боюнча жүргүнчү жана жүк жеткирилет деген жарнамалардан баш адашат. Шабдан эски машинесинин ичин кеңсеге айлантып, Орусияга жүргүнчү жиберип турат экен.
Бул биз фирмада жеңил машина эле студенттер менен иштейбиз. Анан автобус менен деген бул жерде пересетка, бирок чынында айтылат пересетка деп. Пересетка болгон биз казактар менен иштешебиз. Ал казактар нараганы өздөрү до конца алып кетебиз деп биз менен сүйлөшөт, договор түзөт. Ошондуктан биз бияктан арзан алабыз, элдер ошо арзандыга качат. Арзандыкта өздөрү качып алып, биз айтабыз жеңил машина ушундайдон.
Айта кетчү жагдай, Чүй көчөсүнөн тартып Кулиев көчөсүнө чейинки алыс каймактарга жана эл аралык каттамдарга чыккан транспорттун саны өтө көп. Кыргызстандын трассаларын эле эмес, чет жакка сапар тарткан айдоочулар менен машинелердин абалына кызыккан эч ким жоктугу белгилүү болду. Мамлекет жана тиешелүү мекемелер канча жылдан бери мындай башаламандыкка көз жумуп келатканы байкалат. Бир эле Ош базарында эмес, Батыш автобекетинин тегерегинде деле ушул көрүнүш. Эреже боюнча кандай гана жүргүнчү ташуучу болбосун, автобекет аркылуу чыгышы керек. Бирок мамлекеттик автобекет таксилерди батырмак тургай, өзүнүн айланасын туш келди токтогон машинелерден тазалай албай келет. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарында аймактарга жүргүнчүлөрдү ташыган канча такси бар экени тууралуу так маалымат жок. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Эми берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Кечээ аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү болду. Соңку кезде Кыргызстанда да ишкерлик менен алектенген кыз келиндердин катары калыңдап баратат. Ошого карабай, ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар экен. Кыргызстанда өзүнүн ишин ачкан айымдар кандай тоскоолдуктарды басып өтүшү керек? Бүгүнкү ийгиликтин сыры эмне? Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналат. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Жаш кезине үйрөнүп калган уже кыла берет өзүн кунушун. Уже по возрасту 40 келгенде уже 45 келгенде может успокоит. Уже оору да, оору уже. Эми менин досторум бүт бары соттолгон достор, нормалдуу достор да жок.
Бул 37 жаштагы Наргизанын 6-жы жолу соттолушу. Жарым жыл гана эркиндикте жүргөн ал бул жол алдамчылык боюнча айыпталып 5 жылга абакка кесилген.
Кармалганыма 6 ай болду, ата зонага бүгүн кече келдим. Алдаганда мен алдаган жокмун, бирок маган карыз болгон аял болгон да, ушу акчамды бербейт. 3-4 жол барып акчамды бер деген, бербейм. Эмне кылсаң ошону бол дегенден кийин ушул кылыштан башталып кетти. Ошону 166 деп жазып коюшту. Урушуп кеттим, күнөм да жок, ошо өз маган карыз болгон. Чоң эмес эле 35,000 сом. Ошо 35,000 үчүн соттолуп 166.
А мурда да соттолдуңуз беле?
Бурда эле соттолгон. Бул 6-сы соттолгон.
Наргиза алгач оорулукка айыпталып соттолгондо болгону 18 жашта болчу. Андан бери түрмөгө тоноо жана алдамчылык беренелер менен түшкөн. Жалгыз кызын 1 жашынан бери апасы тарбиялап өстүрүп келет.
Кайтып келип калганда мондай жаш кезине үйрөнүп калган кыла берет өзүн кунушун. По возрасту 40 келгенде уже 45 келгенде может успокоит. Уже оору да, оору уже болезнь. Эми менин досторум бүт бары соттолгон достор, нормалдуу достор да жок. Бүтүндөй. Нормальный достор, өзүн нормальный достор менен жүрөт да.
Жаштайынан көнгөн чөйрөгө түшүнүккө кайра кайтып келген Наргиза абактан чыгып, жакшы жашоо куруу аракетинен майнап чыкпай жаткан билдирүүдө. Буга анын соттолгон деген макамы жол тоболорун айтып жатат.
Чыкканды кайтпай, кандай энди? Жумуш тебейм, ошо иштеген эмесмин иш жакта. Жаш кезинен бери ошо базарга кирип кетем, тияка кирип кетем, бияка кирип кетем. Майда чүйдөм энди.
Биринчи жолу эмне менен соттолдуң?
Биринчи жолу маленький кража, ошо базарда андай майда чүйө урулап. Туугандарым уже бир эле апам бар, башка туугандар дегенде жок мындай прям. Иштеп аракет кылгам мен, канча срокту чыкканда болбой атат. Мени ким алат жумушка? Соттолгонсуң деп эч ким албайт. Государственный жумушка кире албайм. Албайт. Биринчи суюмсу болду, албайт алар. Анан мындай энди официантка болуп тиякта пол жууп мындай жумушту иштей албайм мен.
Эмнеге иштей албайсың?
Билем, өмүрүмдө иштеп көргөн эмесмин да.
Иштеп көрүп баштасаңыз иштейт.
Энди бул энди Кудай берсе энди чыксам бир жумушка кириш керек, уже 40 толдум. Уже кызым чоңоюп атат. Кызым бар 9 жашта.
Кимдин колунда?
Мамам колунда. Бир жаштан бери апам карайт да.
Соңку жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштардын саны көбөйүүдө. Учурда аялдар абагында 350 аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда маңзатты мыйзамсыз сатуу же ташуу, сактоо беренеси менен кармалгандар болсо, адам сатуу, алдамчылык беренеси менен айыпталгандар да көп. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын теңине жакынын 2 же андан көп жолу соттолгондор түзөт. Арасында 5 көп соттолгон 40 аял бар. Кыргыз түрмөлөрүндө анын ичинде аялдар абагында жумушсуздук, боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу сыңары бир катар проблемалар бар. Мындан сырткары мунапыстан үмүт кылып отургандар арбын экенин бир нече жолу соттолгон Айжаркын Мурзабаева билдирди. Ал өзүнүн кылмышка кириптер болушун кырсык деп эсептейт.
Бияктан мындай да чыккандан кийин бизди эч ким иш катарына көрбөйт. Вообще эч ким көрбөйт. Ушундай бир уюмдар ачылса, мына мен чыгып атамбы, мени тосуп алып даже ошондой эле моральна жардам бербейт да. Биз мына чыктык бүттү, чыктың кеттиң. Эч ким жумушка албайт бизди. Судимасың барбы? Болду, сен киши эмессиң. Ой, судимасы, ой бул отурган эме турбайбы дейт. Бизди киши катарына көрбөйт. Бизге ошон үчүн чыкканда алса бизди мындай бир коом ачып бизди кичине моральна бизге жардам берип жумушка орнотуп анан бизде стимул болот да. Мисалы жакында бир кызыбыз келди, кафеде иштеген экен. Кафеде иштеп бир жума иштеген экен, экинчи жума келгенде тиги кызды таанып калып хозяйкасына айтып коет. Бул деген отурган десе, хозяйкасы келип кубала берди да. Эмне кылам дейт? кусак ачты, жейм да ана уурдадым келдим дейт. Чыкканда эле бир ай кийин кайра келдим. Ушундай да.
Жаза мөөнөтүн өтүп жаткан кыз келиндер коомго сиңип кете албай, өгөйлөнүү аялдарды кайра кылмыш кылууга түртөт деп эсептешет. Анткен менен аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров кыз келиндердин кайрадан түрмөгө түшүп калышынын, кылмышка аралашуу себептерин анализдеп чыгуу керек деп эсептейт. Анын айтымында жалкыбай абакка кайра түшкөндөр арасындан жеңил жашоого, тыйын табам деп тырмалап иштебеген, түрмөнүн шартына көнүп алгандар да бар.
Кайталап кылмыш жасап аткан бир себебин анализдеп көрүш керек да. Мисалы бизде бүгүнкү турмушта өзлөрүнүн айткан сөзү боюнча, же болбосо келгенде кармалгандан өкүм чыкканга чейинчи ошолорду окуп анализдеп көрсөк, анан өзлөрүнүн айтышы боюнча да, сыртка чыкканда булар жеңил жашоого көнүп калышкан да көпчүлүк үчүн. Анан мына кайталап үйүн түрмө кылып алгандар деп коебуз, мындай калыпчага булардын сөзү боюнча сырттан турмуш куруп жашап кетүүгө мүмкүнчүлүктөр деле бар. Ден соолугу деле чейин жаш десе жаш арасында жаштары бар да. Бирок булар жеңил жашоого көнүп алышкан да, сыртка чыгат, болор болбос кылмышка кириптер болот да эле кайра келип анан түрмөгө. Бияде баягы түрмөнүн шартында көнүп калгандар бул үч маал тамак, жаткан жери жылуу дегендейчи. Жеңил жашоого көнүп алгандар деп биз эсептесек болот да.
Экинчиден соттолуп чыккандарды коом өгөйлөгөн, өзгө эмес өз тууган уругу жериген, балдары баш буруп кеткен учурлары да кездешет. Ушундай кырдаалда абактан чыккан аялдар ара жолдо калбаш үчүн аларды ар кайсы кесипке үйрөтүп социалдык кызматкер, психологтор иштеп келишет. Мисалы аялдар тигүүчүлүк, чач тарач, ашпозчулукка үйрөнүп жатышат.
Мурун келгенде кылмышкерлерге карап туруп эле кылмышкер, мына сен кылмышкерсиң, баягы жаза мөөнөтүн өтөйсүң деген подход жок да азыр биздечи. Азыр келген күндөн баштап эле ошо кылмыштын себебин анализдемей да, эмне себеп менен ушул кайра келип түрмөгө отуруп атат, же болбосо мына бул адам кандай бир шартта ушул кылмышка кириптер болду, ошону индивидуальный подход да, кокустуктан мисалы кылмышка барып калгандар болот. Кээ бирлер жанакындай атайын кылмышка барып атат дегендейчи, кесипке ээ болуп чыгат. Кайсы бир жанакы тигүүчү, пишээ, кондитер, нан бышырганга, парикмахерский, бут кийим тигүү, электричество боюнча окуп атышат. Андан сырткары жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен да ар кандай курстар бар.
Эксперттер соттолуп түрмөгө отуруп чыккандарды жумуш менен мамлекет камсыз кылуусу керек экенин, бул үчүн атайын мамлекеттик программа иштелип чыгышы зарылдыгын айтып келишет. Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин мүчөсү Чолпон Өмүрканова эркиндикке чыккандарды адаптациялоо жана жумуш менен камсыз кылууга арналган атайын долбоор зарыл деп эсептейт.
Түрмөгө адам түшкөндө деген кээ бирлердин туугандары аны менен катышпай калышат, кээ бирлер баягы уялышып катышпай калышат, кээ бирлер болсо деген атайын эле уруша кетишип катышпай калышат. Кээ бирлер деген мына туугандары деген мисалы өлүп калса, жок болсо такыр туугандары же тааныштары, ошон үчүн баягы абакта отурган адам мисалы ал бир эки жыл же үч жыл отурсагы да мындай баягы убакыт кичинерээк убакыт да. Кээ бирлер бир топоно убакыт отурушат, беш жылдан өйдө же үч жылдан өйдө. Ал убакыттын ичинде деген баягы кээ бирлердин эме туугандары деген башка өлкөлөргө кетип калып атышат, баягы жумуш иштеп башка өлкөлөргө, үйлөрүн кээде деген Кыргызстандын ичинде эле башка жакка көчүп кетип атышат. Мына ушундай бир топ мындай өмүр баяндарды көргөнбүз да. Адамды кайра түрмөгө кайтышпаш үчүн негизи эле мамлекеттик жана реабилитация, ресоциализация программасы болуш керек да, долбоору болуш керек атайын. Азыркы күндө деген ошондой реабилитация жана ресоциализация боюнча долбоорлорду негизи бейөкмөт уюмдар жасап атышат да.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп. Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгы абактан чыккан адамдарды колдоо, иш менен камсыз кылуу, бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын өлкө аймагында долбоор баштаган, пилоттук түрдө Ысык Көл жана Чүй облустарында, Бишкек шаарында иштей баштаган. Андан кандай жыйынтык чыкканы азырынча айтыл элек. Коңшулаш Казакстанда мындай программа 2015-жылдан бери иштеп келе жатат. Натыйжада акыркы 2 жылда соттолгондордун саны 25% азайган. Маселен, буга чейин Кыргызстандагы Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борбору атайын долбоордун алкагында кылмыш чөйрөсүнөн чыккан жаш жигиттердин тобу менен иштешип көрүшкөн. Анда дасыккан психологтор тренинг окууларды өткөргөн. Сыноо иретинде башталган долбоор кыска убакытта эле жакшы натыйжаларды бергенин борбордун өкүлү Сүйүн Курманова айтып берди.
Аялдын жөнүндө кылмышка бара бербей болуш керек. Кылмыш чөйрөсүнө барып калгандан кийин адамдын психологиясы, көз карашы эмнеси өзгөрүп калыш керек. Ошон үчүн бул жерде психологдордун иштегени аябай маанилүү. Жанагы мөөнөтүн өтүп чыккан кылмышкерлер атайын ушундай тренингдерди, окууларды эмнесине тартылышып анан окушту. Анан ошолордун ичинен ишкерлер чыкты да. Муну өз көзүбүз менен көрдүк. Бул эң жакшы натыйжа берди. Кыла турган жумушу жок, бара турган жери жок, анан коомчулук өзү жерип, жектеп, кектеп, ушу психологиялык оор жагдай түзүлсө, айла жок эле кайра барганга аргасыз болушат да.
Кыргызстанда мамлекеттик реабилитация борборлору түзүлө элек. Абактагыларга кеп кеңеш берүү менен алектенген бир катар бейөкмөт уюмдардын иши каражат жоктугунан токтоп турат. Оголу аларга үй бүлө баалуу укуктарын даңазалап, абактан сырткары жаркын жашоо, кең келечек күтүп турганын, ал нерселер талыкпаган аракет жана сабыр менен келерин түшүндүргөн иш чаралар зарыл болуп турат. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кадырлуу угарман, сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын тыңдадыңыз. Биз бир саат тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.